been incredible. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Inaanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Mei 24 mwaka huu wa 2021. Unasikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Citizen Nairobi huko Kenya, Radio Free Africa RFA Mwanza Tanzania, Radio Kaya Mombasa, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga na Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania. Vile vile tunasikika kupitia Sayare Radio huko Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti za kuandalia hii leo, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya wasiwasi endelea katika mji wa Goma kupitia mlipuko wa volkano.
Na hivi siku ya leo ndipo Jongo vile vile mochi limfunika, na njo vile vile njo vile iko amekufa, na iko na watoto kama 12.
Na huko nchini Nigeria, nchi hiyo imegubikwa na huzuni kubwa kufuatia kifo cha mkuu wa jeshi na maafisa wengine 10 katika ajali ya ndege.
Hizo ni miongoni mwa ripoti zilizokuandalia kwa dakika 30 za Kumekucha Afrika, na mpisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa na manusura wanasema mlipuko wa volkano huko Kongo na vurugu iliyofuatia imesababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kwamba zaidi ya nyumba 500 zimeharibiwa. Shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa lilisema Jumapili kwamba mlipuko kwenye mlima Nyiragongo siku ya Jumamosi usiku ulisababisha karibu watu 5,000 katika mji wa Goma kukimbia kukatisha mpaka kwenda nchini Rwanda, wakati watu 25,000 wengine wakitafuta hifadhi kaskazini magharibi mwa eneo la Sek. Zaidi ya watoto 170 bado hawajulikani walipo hadi kufikia Jumapili, na maafisa wa UNICEF walisema walikuwa wanapanga vituo vya usafiri ili kuwasaidia watoto wasioandamana na watu wazima kufuatia maafa hayo ya Goma. Taarifa zaidi tutakuletea muda mfupi ujao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema serikali ya Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa mzozo katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, pamoja na vitisho vingine vya utaifa, umoja wa kitaifa na uadilifu wa Ethiopia. Watu wa Tigray wanaendelea kuathiriwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, manyanyaso na ukatili, pamoja na misaada ya haraka ya kibinadamu imezuiliwa kufika huko na majeshi ya Ethiopia na Tigray pamoja na makundi mengine yenye silaha, taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema. Licha ya kujihusisha kidiplomasia, pande zinazohusika na mzozo huko Tigray hazijachukua hatua zinazohitajika kumaliza chuki au kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huo wa kisiasa. Waziri Blinken amesema Marekani inalaani vikali sana mauaji, kuondolewa kwa nguvu, manyanyaso ya kingono na manyanyaso mengine. Tumesikitishwa sana uharibifu wa mali za raia, ikiwemo vyanzo vya maji, hospitali na vifaa vya afya huko Tigray. Uchumi wa Nigeria ulikuwa kwa 0.5% katika robo ya kwanza, ukiinuliwa na uzalishaji ulioongezeka wa mafuta ghafi na bei ya mafuta, ofisi ya takwimu ya nchi hiyo ilisema Jumapili, huku shughuli zikiongezeka polepole baada ya kulegeza taratibu za masharti ya kujikinga na corona. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Uchumi mkubwa zaidi barani Afrika uliondoka kwenye kudorora kwake kwa mara ya pili tangu mwaka 2016 katika robo ya nne, licha ya kubanwa kwa mwaka mzima wa 2020. Nigeria ilikuwa ikabiliwa na ukuaji mdogo kabla ya janga la corona kusababisha kudorora kwa uchumi na kusababisha mapungufu makubwa ya fedha, ikiwa pamoja na upungufu wa dola na mfumuko wa bei. Kiwango cha ukuaji katika robo ya kwanza ya mwaka 2021 kilikuwa pole pole kuliko kiwango cha ukuaji cha 1.87 kilichorekodiwa katika robo ya kwanza ya 2020, lakini kilikuwa juu kuliko 0.11 iliyorekodiwa katika robo ya nne ya mwaka 2020, ikiashiria ahueni ya taratibu lakini ya kuendelea. Ofisi ya kitaifa ya takwimu NBS ilisema Nigeria imechanja raia wake milioni 200, lakini mwezi uliopita iliamuru mikoa yote kuacha kutoa dozi za kwanza chanjo ya AstraZeneca mara tu walipotumia nusu ya walizonazo ili kulinda usambazaji wa chanjo ya pili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Jumapili haijulikani ikiwa Iran itaheshimu masharti kwenye mpango wake wa maendeleo ya nyuklia ili Marekani iweze kuiondolea vikwazo vya kiuchumi. Iran nadhani inajua ni nini inatakiwa kufanya ili kurudi katika kufuata upande wa nyuklia, na kile ambacho bado hatujaona ni ikiwa Iran ipo tayari kufanya uamuzi wa kufanya kile inachopaswa kufanya, Blinken alikiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week. Huo ndio mtihani na bado hatujapata jawabu. Iran imekuwa katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani kupitia wanadiplomasia kutoka nchi nyingine katika kuunda tena makubaliano ya kimataifa ya nyuklia ya mwaka 2015 ya kuzuia nia ya Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Iran inasema programu yake ya nyuklia ni kwa malengo ya amani. Sitisho la mapigano la Israel na Hamas limeendelea kwa siku ya tatu jana Jumapili, hata wakati mamlaka huko Gaza na mashirika ya kimataifa ya afya yalipokimbilia kuwatibu watu 1,900 waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel. Huko Jerusalem, polisi wa Israel bila tukio waliwaruhusu wageni walowezi wa Kiyahudi kwenye eneo takatifu linalogombaniwa katika uwanja wa msikiti wa Aqsa ambao unaheshimiwa na wote Wayahudi na Waislamu. Mzozo kuhusu Al-Aqsa ulikuwa mojawapo ya matukio yaliyochochea mashambulizi ya siku 11 kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas huko Gaza kabla ya usitishaji wa mapigano ulioanza Ijumaa. Mapigano mapya kabisa kwenye eneo hilo tangu mwaka 2014 yalisababisha vifo vya watu 248 huko Gaza na 13 huko Israel, ambao mfumo wao wa ulinzi wa anga wa Iron Dome uliangusha makombora mengi yaliyorushwa kutoka Gaza. Watu angalau 14 waliuawa Jumapili huko Italy wakati gari moja maarufu la kubeba watalii lilipoanguka mita 20 chini. Miongoni mwa watalii hao alikuwa mtoto ambaye alifariki akiwa hospitali baada ya kupata mara mbili na shinikizo la moyo. Mtoto wa pili alijeruhiwa vibaya, lakini alikuwa na fahamu na uwezo kuongea, kulingana na taarifa za hospitali. Mamlaka ilisema kwamba raia wa kigeni walikuwa miongoni mwa waliokufa, lakini hawajatoa maelezo zaidi. Gari linalotumia waya la Stresa Motoron linasafiri kati ya mji wa Ziwa Maggiore hadi juu ya mlima Motoron wa mkoa Piedmont nchini Italy kwa takriban dakika 20. Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha gari hilo likiwa limejifunga kwenye mteremko unaoelekea kwenye ziwa. Meya wa Stresa, Marcela Severino, aliliita eneo hilo ni la kutisha na alisema ajali hiyo inaweza kuwa imesababishwa na waya uliokatika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito juu asubuhi hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali ya wasiwasi ikiendelea katika mji wa Goma kufuatia mlipuko wa volkano Nyiragongo. Baadhi ya wananchi wanashutumu serikali kwa kutoarifu kuhusu mlipuko huo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na vifo vya watu. Austeri Manavika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Wakiwa wamepoteza vitu na nyumba zao, wakazi wa sehemu moja ya Nyiragongo Buhene wanungunika kuona volkano imeharibu nyumba zao.
Guvernema yetu iweze kushanje ekipe ya volkanologi jua iwezekane koma volkano siye kutomboka, na hakuna masinye za kutuambia kutuprepare.
Wengine wakiwa wamepoteza ndugu na jamaa pamoja na marafiki, wakiteketezwa na lava za volkano ya Nyiragongo, kama mzee huyu Shamboko Diedone.
Wakati nilikuwa na nyumba na bibi yangu nyumbani, volkano ikakuya kutomboka, kushindwa nguvu, mke wangu volkano ikamrunguza, akarungura ule mke wangu. Wakati alirungura na hivi siku ya leo ndipo jongo vile vile mochi limfunika, na ndio vile vile ndio vile iko amekufa, na iko na watoto kama 12.
Doche Ndamwira, mmoja wa kazi wa eneo hili la Kibati Nyiragongo.
Mimi nilikuwa natoka mkazi, kufika kwangu nikakutana na gari ya polisi. Gari ya polisi, mko wa polisi na megafoni, bapo wanasema tusikimbie, hii moto haiko ya hapa, naenda fasi nyingine. Mimi nimeshangara, tumekimbia manyumba zimerungula kwetu. Njoo kitu kinanisikitisha sana kuona wanaweza yua tunaweza kufa, wanaturudisha turudie wapi kwa manyumba na manyumba zinarungula. Ile ndio inanisikitisha sana. Jumi naona haiko kitu ya mzuri, wangetuambia kweli ni tukimbize vitu vyetu, vitu vilirungula mingi. Na watu wamenungura deja ba mingi, haiko mumani ba mingi. Hapa wametosha kwa mili mbili. Na wengine wamekufia huku nyuma nyuma ya au ya hii kilima tulifika hako. Na ile njona nishangaza, wangetuambia kweli tukimbie, vingetusaidia. Ile njona nilikuwa tu nao na niruma kuroo basi.
Watoto wakiwa wamepotea wakati wa hali ya kukimbia hapa na pale, nimekutana na Yerita Faida ambaye amepoteza watoto wake watatu.
Maza kimbia volkano, batoto nikabatafuta nikabakosa. Nikakimbia mpaka Rwanda, kufika Rwanda wakatifungulia, nikatoa watoto wakosa. Kurudia nikabakosa. Ni watoto watatu wamusika, mumwane mkiana na wawili wamusika.
Umeme sehemu kubwa ukiwa umekatika, pamoja na maji kukosekana kutokana na lava. Na kutana naye Bateji Faida.
Station de pompage la Kivu njona alimonte maya. Je avec
il na serikali, japokuwa kuna Umoja wa Mataifa na kitengo kinachohusika na volkano Oveje katika mji wa Goma, ambapo hakika utahadharisha wananchi. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Watu 21 waliuawa wakati hali ya hewa ya baridi kali ilipotokea wakati wa mashindano ya mbio katika mkoa wa Gansu ulioko kaskazini magharibi mwa China, na kusababisha hasira kwa umma hapo Jumapili juu ya ukosefu wa mipango ya dharura. Mbio za kilomita 100, maili 62, zilianza Jumamosi kutoka eneo la Yellow River linalojulikana kwa majabali yake na nguzo za miamba. Njia hiyo huchukua wakimbiaji kupitia makorongo na milima kwenye nyanda kame katika mwinuko wa zaidi ya mita 1000, ambazo ni sawa na futi 3300. Mbio hizo zilianza mapema asubuhi kwa saa za huko, huku wakimbiaji wakiwa wamevalia fulana na kaptura chini ya anga iliyofurika, kulingana na picha zilizobandikwa kwenye akaunti ya mitandao ya kijamii ya eneo la Yellow River Stone Forest huko Jingtai, kaunti iliyo chini ya mamlaka ya mji wa Baiyin. Mahakama ya rufaa ya Misri Jumapili ilisema haina idhini ya kuangalia madai ya mamlaka ya mfereji wa Suez kuhusiana na madai ya kifedha ambayo ilisababisha kukamatwa kwa meli kubwa ya Ever Given ambayo ilizuia njia ya majini hapo mwezi Machi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba katika kukomesha janga la COVID-19 na kuzuia magonjwa milipuko ya baadaye kunatarajiwa kutawala kwenye majadiliano wakati wa mkutano wa 74 wa afya duniani wiki hii, chombo kinachofanya maamuzi cha shirika la afya ulimwenguni. Kikao hicho pia kitashughulikia masuala mengine muhimu ya kiafya. Mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva ana ripoti inayosomwa hapa studio na Sande Shomari.
Mkutano wa afya ulimwenguni wa mwaka 2021 utafanyika kwa njia ya mtandao kuanzia leo Mei 24, 2021 hadi Juni mosi mwaka huu. Hii inakusudia kutuma ujumbe mzito kwamba bado sio salama kwa makundi makubwa ya watu kusanyika pamoja. Zaidi ya watu 2,750 hadi sasa wamejiandikisha kuhudhuria mkutano huo. WHO ilitangaza mlipuko wa COVID-19 kuwa janga na dharura ya kimataifa ya afya ya umma Machi 11, 2020. Tangu wakati huo, kesi za COVID-19 zimeongezeka mara 40 hadi milioni 162, pamoja na zaidi ya vifo milioni 3.3. Majadiliano juu ya kile kinachoitwa mkataba wa janga, kujiandaa vizuri na kuzuia milipuko ya kuambukiza ulimwenguni, yanatarajiwa kuchukua hatua kuu katika mkutano huo wa ulimwengu. Afisa mkuu wa sheria wa WHO Stephen Solomon anasema kuandaa makubaliano itakuwa mchakato mrefu. Anasema wajumbe hawajaamua ikiwa mazungumzo juu ya mkataba huo yanapaswa kuanza. Amesema mkutano wa makubaliano ya pamoja ya kisheria yanasimamia yote mambo makubwa, ikiwa pamoja na kugawana kwa usawa vitu kama chanjo na upimaji na mifumo.
Structurally, you know, the elements that often comes up is issues of.
Anasema kimuundo mambo ambayo yanajitokeza ni pamoja na masuala ya kuimarisha masuala ya kiufundi, masuala ya usimamizi, vichocheo na visivyo vichocheo. Kuna masuala ya wazi ya kiutawala na jinsi gani hayo yatafanya kazi katika makubaliano ya kitaasisi. Mkutano huo utakuwa na ajenda kubwa kuliko zote katika siku 8 zijazo, na zaidi ya masuala ya kiafya ya kidunia 72 ya kuchunguzwa. Maswali ya mgao wa wenye uwiano wa chanjo itakuwa katika majadiliano hayo. Katika majadiliano haya, nchi tajiri zina mafanikio ya juu katika kuchanja watu wake na kurudi katika maisha ya kawaida, lakini nchi masikini hazifanyi hivyo. WHO inaonya ukosefu wa chanjo pamoja unajitishia kutomalizika kwa janga na dunia kuondokana na janga hili. Kama katika miaka iliyopita, suala la kuipa Taiwan nafasi ya kuwa mwanachama mwangalizi katika mkutano wa WHO lilijadiliwa katika kikao cha ufunguzi. China inadai Taiwan kuwa ni kama moja ya majimbo yake na imezuia ushiriki wa Taiwan tangu mwaka 2016. Sera ya China moja ya Beijing, chama cha komunisti cha China, kinasimamia mamlaka juu ya Taiwan. Mwaka huu, nchi 13 wanachama wa WHO pamoja na Marekani wametaka Taiwan iruhusiwe kushiriki katika mkutano huo. Wanasema Taiwan inao ufahamu mzuri juu ya kukabiliana na janga hilo na ingekuwa na mengi ya kuchangia. Masuala mengine muhimu yanayopaswa kushughulikiwa ni pamoja na kutokomeza polio, hatua za kasi juu ya upinzani wa antimikrobio kwenda kufanya kazi, na kuzingatia mkakati wa WHO juu ya afya, mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa msikilizaji uliyojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali ya shirika wetu, ikiwa pamoja na Citizen Radio nchini Kenya, Radio Free Africa kule Tanzania, Radio Kaya Mombasa Kenya, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sunrise Radio ya Arusha huko Tanzania, na Star Radio huko Eldoret, Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na Nigeria imegubikwa katika huzuni kubwa kufuatia kifo cha mkuu wa jeshi la nchi hiyo na maafisa wengine 10 katika ajali ya ndege iliyotokea katika uwanja wa ndege wa Kaduna mwishoni mwa wiki. Ripoti za awali zimebaini kuwa upepo mkali ulisababisha ajali hiyo wakati ndege ilipokuwa inatua. Uchunguzi zaidi unaendelea kuhusu ajali hiyo. Mwandishi wa Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti zaidi.
Mkuu wa jeshi la Nigeria Ibrahim Atahiru alikuwa safarini kuhudhuria sherehe ya mahafali ya maafisa mapya wa jeshi wa chuo cha ulinzi mjini Kaduna, kaskazini mwa Nigeria. Afisa wa idara ya anga katika uwanja wa ndege wa Kaduna, Amina Salami, amesema ndege hiyo ambaye ilikuwa imebeba Lieutenant General Ibrahim Atahiru na maafisa mwingine 10 ilipangwa kutua katika kichuo cha kijeshi, lakini kwa sababu ya hali ya hewa ndege ilielekezwa kuenda kutua katika uwanja wa ndege wa raia mjini Kaduna ambako ilipata ajali.
At about 5:59 p.m. we learned that the aircraft was supposed to land at the military base, but due to bad weather they diverted the aircraft to the civil airport, but unfortunately it crash landed, probably due to bad weather.
Katika karamu ya mazishi ya marehemu maafisa hao 11 mjini Abuja, mkuu wa majeshi wa ulinzi Generali Loki Irabo anasema maafisa hao wote waliopoteza maisha yao katika kuhuduma kwa taifa na inabakia kuendelea na vita vya kuhakikisha usalama wa nchi.
The loss of our chief of army staff and other heroes of patriotic zeal and love for country is painful. As we mourn our colleagues, let us march on in the determination to defend our country against every form of threats. Rise up in strength, rise up in faith. The death of our colleagues is not in vain.
Katika ujumbe wake kupitia kwa waziri wa ulinzi Ibrahim Magashi, Rais Muhammadu Buhari alisema Nigeria imepoteza maafisa wa jeshi ambao walikuwa wakishughulikia swala la umoja wa Nigeria.
Our dear country has no doubt lost the true rare gems of officers and men. Their contributions and sacrifices to the nationhood cannot be forgotten and will continue to linger in the hearts and arch in the history books of Nigeria.
Lieutenant General Atahiru alikuwa mtu mwenye bidii ya juu ambaye alitumia mwa wake kazini kuonyesha bidii yake katika kazi kutekeleza wajibu katika kufanikisha kazi zake, ikiwa ni juhudi za kulipunguza nguvu kundi la Boko Haram. Huyu hapa ni marehemu Generali Atahiru wakati wa ziara yake kwa vikosi vya jeshi la Nigeria mwezi wa Aprili iliyopita.
We will take on Boko Haram decisively and we are committed to the focus of the entire operation, which is the total annihilation of Boko Haram from Nigeria.
Tangu kuteuliwa kwake tarehe 4 mwezi wa Machi mwaka huu, ameongoza jeshi kwenye vita vingi vya kushinda dhidi ya majambazi na vikundi vya kigaidi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kifo cha Lieutenant General Ibrahim Atahiru ni msiba kubwa kwa familia yake ambaye wamemueleza kama baba mzuri sana jeshi la Nigeria na wa Nigeria kwa ujumla. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na kwa miaka mingi tangu mataifa ya Afrika kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, mfumo wa elimu katika nchi nyingi bado unakumbwa na changamoto kadhaa kufikia viwango vya kimataifa. Nchini Kenya, wataalamu wa elimu wamekosoa mfumo wa miaka mingi wa kukandamiza wanafunzi kufaulu mitihani badala ya kupata ujuzi wa kimsingi, hata iliyosukuma serikali kuanzisha harakati za kufanya mabadiliko. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunamulika kundi moja la wadau wa elimu kwa Mombasa, Kenya, waliungana pamoja na kuanzisha miradi ya kijamii ili kubadilisha mtazamo wa elimu, hasa katika upande wa usomaji wa vitabu. Mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Bi Gladys Chonga ni mkereketo wa mambo ya elimu nchini Kenya, ambaye pia ni mfanyikazi katika maktaba kuu za serikali. Gladys amefanya kazi katika kitengo cha watoto katika maktaba hii ya mjini Mombasa kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Akiwa mfuasi mkuu wa mabadiliko ya mfumo wa elimu nchini Kenya, Gladys anaeleza tatizo ambalo amelishuhudia kwa muda mrefu hapa.
Changamoto, watoto wako tayari kuja maktaba kusoma, lakini wazazi hawawapati hiyo nafasi. Tunaandikisha watoto, mtoto anakuja kuchukua vitabu, anamaliza kusoma, hapewi nauli ya kuja kurudisha vitabu ama kuchagua vitabu vingine. Unajua mtoto ukimuanzisha kitu anamotisha, lakini ukimkatisha katisha analuzi hiyo nini motisha.
Changamoto nyingine ambayo ndiyo tatizo sugu kwa sasa ni mfumo wa elimu unaonekana na wengi kwamba unazingatia zaidi mtihani badala ya masomo ya kimsingi. Kulingana na Gladys ni kwamba hali hii imechangia wanafunzi wengi kuchoka akili na hata baadhi yao kuchukia masomo kabisa.
Mfumo wa elimu umewagandamiza sana. Yaani anagandamizwa tu asome apite, si apanue akili na mawazo. Ni asome apite. Question papers, questions hivyo hivyo. Sasa mwalimu amemuweka katika ditch hapo. Hamti nafasi. Mtoto alikuwa namba kapi, namba 20, zuzu hili, nenda tuition, zuzu huyu, ili hali ungempatia tu nafasi ya kurelax na kurefresh.
Kutokana na hali kama hizi, Gladys pamoja na wenzake wameanzisha mifumo mbalimbali ya kusaidia baadhi ya shule pamoja na wazazi, hii ikiwa ni katika harakati ya kuongeza baadhi ya vitu muhimu ambavyo shule nyingi katika maeneo ya mashinani zimekosa. Moja ya programu hizo ni kuanzisha maktaba za kisasa katika shule zilizoko karibu, huku pia wakiunganisha na mifumo ya teknolojia mpya kama anavyoeleza Samuel Ngugi.
Mostly kupanga mikakati ya kuingiza mambo ya teknolojia ndani ya library services ambazo hapa Mombasa tuaziita maktaba centers. So vile tumefanya within Mombasa, tumemap out kuna shule 98 ambazo ziko within Mombasa, tumezigawa katika groups ama katika clusters ambazo kila cluster inabeba shule 4 ama 3, na tumechagua ile shule ambayo iko na facilities za kutosha ambayo tumechagua isimamie kitengo cha hizo vitabu.
Katika maktaba hizi pia wameanzisha programu za kuwavutia watoto kuanza utamaduni wa kusoma vitabu wakiwa bado wadogo, maarufu kama book clubs.
Tunafanya kujaribu kupunguza huo ulegevu, ni kama hivi kuanza nani book clubs na activities ambazo zitavutia watoto. Kama hawa kuna watoto ambao wamewekwa tu kwa tuktuk aje, mzazi yuko nyumbani, tumeona ni idea nzuri. Tukianza na hawa watoto wako chini, wanakuwa wakiwa wanajua umuhimu wa masomo. Sasa tunaona ni heri umkunje akiwa mbichi, akiwa huku chini.
Nimejumuika pia na Bi Sahara Abdi, mwandishi wa vitabu vya watoto aliyekuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu chake kipya A Boy Called Salah.
At your age, I don't know how what would have become of my life.
Ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa kwa sasa changamoto kuu ya elimu barani Afrika ni kutokuwa na usawa katika usambazaji wa rasilimali muhimu za kimasomo shuleni. Hata hivyo, programu kama hizi anazofanya Gladys pamoja na wenzake hapa Mombasa ni moja tu kati ya harakati za kibinafsi mashinani, lakini mchango wake ni mkubwa katika jamii husika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na muda mfupi kutoka sasa tutakuletea muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa na manusura wanasema mlipuko wa volkano huko Kongo na vurugu iliyofuatia imesababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kwamba zaidi ya nyumba 500 zimeharibiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema serikali ya Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa mzozo katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia pamoja na vitisho vingine vya utaifa, umoja wa kitaifa na uadilifu wa Ethiopia. Uchumi wa Nigeria ulikuwa kwa 0.5% katika robo ya kwanza, ukiinuliwa na uzalishaji ulioongezeka wa mafuta ghafi na bei ya mafuta, ofisi ya takwimu ya nchi hiyo ilisema Jumapili, huku shughuli zikiongezeka polepole baada ya kulegeza taratibu za masharti ya kujikinga na corona.
Na kufikia hapa, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yanafikia mwisho. Ndio tunakamilisha matangazo haya. Shukrani kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.